habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha abriil waa 12 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa inala socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah: xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Cumar Giile oo mucaaradka ugu baaqday in ay natiijada doorashada ogolaadaan.
cabashooyinkani haddii ay yihiin cabashooyin sharciga dhaafsanayn, sharcigaasun baa loo hortegi doonaa. Laakiin cabashooyin siyaasadeed hadday yihiin oo dhaafsan wixii sharcigu u dhigay, kolkaa dee wax kalaa jira meeshaas waa inaan la baara. Hor iyo horaantaba ninka siyaasiga wuxuu ilaaliyaa sharafta, ciziga dalka iyo mu'asasaadka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan heshiiskii laga gaaray shirka madasha kadib sidee xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya ugu ekaanaya.
Horta shacabka caadiga ah 51 midkoodna wakiil kama noqon karo oo aysan iyagu dooran. Marka haddii ujeedadu ay tahay in xaqiiqa sharciya ama legitimacy lagu gaaro, legitimacy 51 ma keenayso, 100 ma keenayso, shacabka wax ka sokeeyaa ma keenayaan. Horta taas waa inaan isla fahamno.
waxaan kaloo idiin haynaa xubinta dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa goor dhoweyd xaqiijisay duqayn ka dhacday koonfurta Soomaaliya 11-12 Abriil ee maanta ah. Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku dhimatay duqayn xalay ka dhacday deegaanka Yontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Ugu yaraan 5 ka tirsan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, halka inta kalena ay yihiin dad rayid ah. Duqayn kale ayaa la sheegay inay habeen hore ka dhacday agagaarka deegaanka Abdalla Biroole oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Duqayntan ayaa timid iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay diyaarado dagaal oo isugu jira kuwa helikopterka iyo kuwa aan duuliyuhu wadin ay duqaymo isdaba joog ka geysanayeen deegaanada ay ka taliyaan kooxda Al-Shabaab.
Mintidiinta Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa sii kordhinaya inay caruurta u adeegsadaan inay ku fuliyaan qaraxyo ismiidaamin ah, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca daryeelka caruurta ee UNICEF. Warbixin hay-adda maanta ay baahisay ayaa lagu sheegay in 44 caruur ah ay ku lug yeesheen weeraro ismiidaamina oo ay Boko Haram fulisay tan iyo sanadii 2015, taasi oo 10 mar ka badan tirada sanadkii hore oo ahayd keliya 4. Sida warbixintu ay sheegtay, mid ka mid ah 5 ismiidaamiye oo Boko Haram ahba waa caruur, waxaana 75% caruurtaasi ay yihiin gabdho. Kooxdan ayaa caruurta mararka qaar iyagu aan ogeyn inay qaraxyo ku xiran yihiin u dirta meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo masaajidada, maadaama aan laga shakinayn in halkaasi oo kadibna ay ku qarxiyaan. Ismiidaaminta caruurta ee Boko Haram ee 2 sano ee tegay ayaa 21 ka mid ah, waxa ay ka dhaceen dalka Cameroon, 17 dalka Nigeria, halka 2 ay ka dhaceen waddanka Chad.
dacwad ogayaasha dalka Belgium ayaa sheegay in 2 qof ay ku soo ogeen eedeymo la xidhiidha kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii bishii tagtay ka dhacday magaalada Brussels oo lagu dilay 23 qof. Warqoraala uu ka soo baxay xafiiska dacwadoogaha federaalk ee Belgium ayaa lagu sheegay in 2 qof ee dacwadaha lagu soo ogey ay kala yihiin Ismaaciil iyo Ibraahim. 2 qof ayaa waxaa la sheegay inay guri u kireeyeen mid ka mid a raggii fuliyey weerarka halkaasi oo uu isku qarin jiray. Booliska ayaa ilaa iyo hadda qaraxyada Brussels u xiray 6 qof oo ku jiro Maxamed Cabrini oo ah ninka kamaradda garoonka diyaaradaha ee qaraxa lala beegsaday ay qabatay isagoo la socda 2 qof ee isqarxiyey. Cabrini ayaa waxaa sidoo kale lala xiriiriyey inuu ku lug lahaa weerarkii bishii Noofambar ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 103 qof.
hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha adduunka uu muddo aad u fog yahay mid gaabis ku socda, isla markaana korarka niyad jabka leh uu sii xumaan karo. warbixin cusub oo IMF ay ku saadaalinayso dhaqaalaha adduunka oo maanta la sii daayay ayaa hoos u dhintay. Rajada heerkii kobaca dhaqaalaha dunida ee la filayay kana dhigtay inay filayso keliya 3.2%. Cilmibaarayaasha IMF ayaa sheegay in dhaqaalaha Maraykanka, Jabaan iyo Midowga Yurub ay sii ahaan doonaan kuwo kobocooda uu gaabis yahay islamarkaana ka hooseeya sidii marka hore la filayay. Warbixintu waxa ay sheegtay in dhaqaalaha dalka Shiinaha la filayo in uu u kobaco si ka yara wanaagsan sidii markii hore la rajaynayay. Arrimahan ayay IMF sabab uga dhigtay maalgashadayaasha oo walaacsan, sidaa darteedna lacag badan aan maal gashanaynin, qiimaha saliidda oo hoos u dhacay, iyo xasilooni darro ka jirta meelo badan oo dunida ka mid ah.
halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen dhegaystayaal, wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa goor dhoweyd xaqiijisay duqeyn ka dhacday koonfurta soomaaliya. wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku dhimanteen duqeyn ka dhacday deegaanka yontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada kismaayo. haddaba wariyaha v o a da ee kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa duqeyntan uga waramay falastiin axmed iimaan.
falastiin ilaa hadda inta la xaqiijiyey 8 qof ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay saqdi dhexe ay diyaarado dagaal ay ka geysteen deegaanka yontoy oo qiyaastii 25 kilomitir u jira magaalada kismaayo dhinaca waqooyi, gaar ahaan haddii yontoy aan sharaxaad kasii bixiyo. yontoy waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa deegaanka buulo guduud iyo magaalada kismaayo, gaar ahaanna waxa uu ka yara badcan yahay dhinaca laamiga wabiga jiinkiisa kale ayuu ku yaalaa. waxaana halkaasi ka arrimiya oo ka taliya maleeshiyada kooxda al-shabaab. xilligii ay diyaaradaha dagaalka ay bartilmaameysanayeen deegaanka yontoy ayaa la sheegay in halkaasi ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ee gobollada jubbooyinka. falastiin sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen, 8 qof ee ku geeriyootay duqeynta, 5 ka mid a dadka halkaasi ku geeriyooday waxay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab.
qadar, ma la ogaaday diyaaradaha duqeyntaasi geystay halkii laga lahaa?
falastiin inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin cidda sida rasmiga u leh ama waddanka laga leeyahay diyaaradaha dagaalka ee maalmihii ugu dambeeyey duqeymaha ka geysanayay fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada jubbooyinka, daa warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradahan ay yihiin kuwa qumaatiga u kaca laga leeyahay dalka Maraykanka. laakiin ma jirto ilaa iyo hadda ilo wareedyo si rasmi ah u xaqiijinayo in diyaaradahan Maraykanka uu leeyahay. in kale waxaa horey usii jirtay dhowr xarumood oo ay ka mid tahay degmada Jilid, Kamsuuma, Cabdidoore iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ama Jubbooyinka ay diyaaradahan duqeymo ay la beegsadeen fariisimo ay maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Jubbooyinka.
marka ma jiraan wax madax al-shabaab ah oo la sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsanayay oo halkaasi wax ku noqday? ma la ogaaday khasaaraha dhabta ah ee kasoo gaaray madaxda al-shabaab ama saraakiisha sarsare al-shabaab duqeyntaas?
warar hordhaca ayaa sheegaya in diyaaradaha duqeynta ka geystay deegaanka yontoy ay bartilmaameysanayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka yontoy, balse ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmi ah ama mas-uul ka tirsan kooxda al-shabaab oo targetka duqeyntaasi ay ahayd. hase yeeshee deegaanka yontoy ayaa ah meel ay inta badan ay isugu imaan jireen mas-uuliyiinta maleeshiyada kooxda al-shabaab.
ugu dambeyntii, ma jiraan wax khasaara oo la sheegay dadka rayidka inuu soo gaaray?
falastiin sida aan kuu sheegay, 3 qof oo ka mid a dadka deegaanka yontoy ayaa ku geeriyootay duqeynta xalay ay diyaaradaha dagaalka ay ka geysteen deegaanka yontoy, halka 5 qof oo kale oo ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku geeriyoodeen duqeyntaasi. waxaa sidoo kale lii xaqiijiyey in 3 qof ee rayidka ah ee duqeyntaasi ku geeriyootay mid ka mid a ay ahayd haweeney. marka khasaaraha dhanka dadka rayidkana waa intaas. waa duqeyntii ugu horreysay oo ka dhacday deegaanada jubbooyinka. duqeynihii maalmihii ugu dambeeyey ee diyaaradaha dagaalka ay ka geysanayeen deegaanada jubbooyinka ma aysan jirin dad shacab ah oo ay waxyeelo kasoo gaadhay. hase yeeshee duqeyntii xalay ka dhacday yontoy ayaa dhalisay dhimashada 3 qof oo rayida.
wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan.
dhinaca kale, isla wararka ka imaanaya gobollada jubbooyinka ayaa sheegaya in ciidan gaaraya 50 askari oo hubeysan, kuwaasi oo raacsanaa korneel Barre Aadan Shire Barre Hiiraari, maanta lagu wareejiyey ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Ethoobiya. ciidankan ayaa ku sugnaa deegaanka Sabca Ashraaf ee gobolka Jubada Hoose. Wareejinta maleeshiyada Bare Hiiraale ayaa qayb ka ahayd heshiis dhowaan lagu gaaray magaalada Kismaayo oo laga gaaray murankii Jubooyinka. Sida uu ku soo waramay wariyaha V O eda Jubooyinka oo goobta wareejinta ku sugnaa, waxaa muran uu ka dhashay cidda lagu wareejinayo iyo waxa laga yeelayo maleeshiyadan gaaraysa ilaa 10-ka ee maanta la wareejiyey. Muranka ayaa u dhexeeyey ciidamada Kenya iyo kuwa Ethiopia ee AMISOM ka wada tirsan, ayadoo ugu dambeyntii kuwa Ethiopia lagu wareejiyey.
Hoggaamiyeyaasha dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa isku raacay faahfaahinta qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalada hoose iyo kan sare ee baarlamaanka, waxaana warmurtiyeed ka soo baxay kadib saddex maalmood oo ay wadahadallo ka socdeen magaalada Muqdisho lagu heshiiyey in dib loogu noqdo odayaashii dhaqanka ee soo xulay baarlamaankii 2012 inay dib u soo xulaan ergooyin dhan 13,750 ergo oo soo doorata xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka. Faahfaahintan oo buuxda waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirkan oo saddexdii cashee lasoo dhaafay madaxda madasha wadatashiga qaran ay ku lahaayeen aqalka madaxtooyada kuna lafagurayay nooca doorashee dalka ayaa maanta ka soo saaray warmurtiyad ay dhinacyadu isku garteen hannaanka doorashee 2016, sidoo warbaahinta u akhriya afhayeenka madaxweynaha Daawud Aweys.
Hannaanka doorashada 2016 wuxuu noqon doonaa mid dalka uga hirgala si isku mid ah. Waxaa la dhisi doonaa 2 guddi doorasho oo kala ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer qaran iyo guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed. Guddiyadu waxay ka kala imaan doonaan dowladda federaalka ah, dowladaha xubnahaka ah iyo kuwa samaysmi doona. Ba guddiga doorasho heer qaran wuxuu ka koobnaan doonaa 17 xubnood, 17 xubnood kuwaas oo ay 5 xubnood soo magacaabayso dowladda federaalka, halka ay dowladaha xubnahaka dowladda federaalka mid kasta soo magacaabi doonto 2 xubnood. Guddiga doorasho ee heer dowlad goboleed midkiiba wuxuu ka koobnaan doonaa 11 xubnood, 8 kamid ah waxaa soo magacaabaya dowladaha xubnahaka dowladda federaalka, 3 xubnood waxaa soo magacaabaya dowladda federaalka. Guddiga doorasho heer qaran iyo guddiga doorasho heer dowlad goboleed waxaa loo soo dhisi doonaa sida ugu dhaqsaha badan, waxayna gudageli doonaan dhammaan howlaha diyaargarowga iyo fulinta doorashooyinka.
Madaxda madasha waxay si kulul kaga doodeen hannaanka loo soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka iyo sida loo soo kala horumarinayo aqalka hoose iyo kan sare, iyadoo ugu dambeynta isla garteen in la soo horumariyo soo xulidda aqalka sare ee ka kooban 14 xildhibaan.
Dhismaha aqalka sare golaha shacabka qaran wuxuu ka horeyn doonaa doorashooyinka aqalka hoose. 30% kuraasta aqalka sare dowlad goboleeda iyo kuwa dhismaya waxaa si gaara lagu qoondeeyey haweenka tartamaya. Golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta u soo magacaabayaan ugu yaraan 2 musharax oo tartamaya. Baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis. Golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta u soo magacaabayaan ugu yaraan 2 musharax oo u tartamaya. Baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis. Dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay sameynayaan qaab ay kuraasta ugu qaybiyaan beelaha dadyowga ama deegaanada, qaabkaasi oo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dhan yahay, iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay helaan matalaad ku filan. Codeynta xubnaha aqalka sare golaha shacabka ee qaran waxaa si siman oo isku maalin ay uga dhacayaan dowladaha xubnahaka dowladda federaalka.
Madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa hoosta ka xariiqay hannaanka lagu soo xulayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka koobnaan doona 215 xildhibaan, iyadoo xildhibaan weliba u baahan doono 10 ergo inay soo xulaan, taasoo ka dhigan 10 lagu dhifto 215 xildhibaan in guud ahaan ergaday noqon doonto 13,750 ergo ah.
Aqalka hoose liiska oday dhaqameedyada 135 ayaa saldhig u noqonaya hannaanka doorashada aqalka hoose. Liiska oday dhaqameedyada dib baa loo eegayaa, madax dhaqameedyada dhintay waa la bedeli doonaa, kuwa muranka ku jirana waa la sixi doonaa. Liiska oday dhaqameedyada 135 ee la isku raacay ayaa soo xuli doona ergada doorasho iyagoo la tashanaya nabaddoonada ay khusayso ee beesha xubinta leh. Musharax kasta oo u taagan aqalka hoose waxaa soo dooranaya ergo doorasho ka kooban 10 codbixiye. Wadarta ergada doorashada waxay noqonaysaa 275 oo lagu dhuftay 10 xubnood oo u dhiganta 13,750 xubnood.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay halka lagu soo bandhigay warmurtiyeedka ayaa hoosta ka xariiqay intanay qaabeynaysa nooca doorashada dalka ka dhacaysa 2016 oo muddooyinkii dambe dadku ay qabeen walaac la xiriira hannaanka doorashada.
Soomaaliya maanta waxaa la qaabeeyey sida ay wax u dhacayaan haddii alla yiraahdo 2016 oo ahayday mid culays badan ku hayday dadka Soomaalida ah iyo siyaasiinta gaar ahaan laana marka aadan garanaynin waxa soo socdaahi culayskeeda iyo waxay lahayd dibkeeda maadaama aan hal qof iyo hal cod aan gaari weynay midkan ayaan markaan ku dhaqmayna laakin haddana midka ku xiga Ilaahay idankii 2016 dhacayay cudurdaar dambe malaha in qof kasto Soomaali ah codkiisa uu la baxo mooyaan hadii sanadkii hore 1305 ta oday odayaashii beelaha matalaya ay noo soo xuleen baarlamaanka maanta 13,750 qof oo Soomaali ah ayaa noo soo yaanu keen doona baarlamaankeena marka berrina Ilaahay idankiisa 2 million oo Soomaali ah
Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
haddaba heshiiska kadib doorasho Soomaaliya ma ka dhacaysa su'aashaas iyo kuwa kale ayaa wariyeyna magaalada London Ridwan Haaji Abdulle waxa uu weydiiyey professor Afyare Cabdi Cilmi oo Bareka ah jaamacadda Qadar
aan wad maatan tahay Ridwan horta marka hore doorasho meesha kama dhacayso waa unfulitaan in wax dadka hadda loo arko inay meelaha kala joogtoogaan ay ku heshiiyaan waana markii yacni marar hore isaan oo kala soo dhacday ila shirki embagati nimankii warlord iska aha ayaa la yiraahday adinku keensada ergo baarlamaan noqota shariifka wakiib keensaday dad oo xilbaano noqday oo 200 ka badan marka 2012kiina dabcan wixii meesha joogay wixii stakeholders ka ama saxiixayaasha la dhigi jiray la yiraahday keensada wixii unbaa maantana soo noqday oo haddana dhowrkiinin oo meelaha qaar badan oo kamidaba aysan waxba gacanta ku haynin ayaa la yiraahday adinku wax keensada
afyare cilmi dabcan waxaan warkaaga ka dhadhansaday inaad leedahay 2012 iyo hadda 2016 isku mid ayay noqon doonaan mar haddii saxiixa ugu dambeeya ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada laakiin maadaama la kordhinayo ergooyinka dooranaya mudanayaasha baarlamaanka oo la rabo in ay gaadhaan guud ahaan 13,750 soo lama dhihi karo sidii hore 135 ta oday cidda ay doonaan ma soo xulayaane 10 qof inay soo doortaan qof mudane ah oo reerka ama jufada matala waa arrin ma aragta ka duwan wixii dhacay 2012
waxa waaye horta shacabka caadiga ah 10 iyo 100 iyo hal midkoodna wakiil kama noqon karo oo aysan ayagu dooran marka hadii ujeedadu ay tahay in xaqiiqda sharciye ama legitimacy lagu gaaro legitimacy kontonna ma keenayso boqolina ma keenayso shacabka wax ka sokeeya ma keenayaan horta taas waa inaan isla fahanno midda labaad oo ah waagii odayga dhaqanka waxooga awood lahaa xogaagii awoodii odayga dhaqanka hadda qayb badan oo kamida waxaa loo gudbiyay maamul goboleedyada nimanka madaxda ka ah oo ayaga saxiixa ugu dambeeyana leh nimanka oo arbitrah meesha ka ah oo wax kala hagayana ayaga keensanaya marka xaqiiqadu waxa waaye waxa tii 2012 inay ka liidato ayaadba moodaa dhinacaas oo waxaaba hadda awood fara badan leh nimankan adigu uu hadda iska samayo warlord iska noqday ayaa awood fara badan oo aan xaqiiqada garoundkana salka ku ahayn dowladnimadana aan u wanaagsanayn ayaa meeshan dhaawac weynna wuxuu gaaray runta markaan kuu sheego dhaawac weynna runtii wuxuu gaaray waxaan hadda dowladnimada laga rababa ma moodid in loo socdo
haddii marka aan eegno 135 oday dabcan waxay soo gudbin doonaan cidda ay isku raacaan ergooyinka laakiin dhinac kale haddaan u dhigno mar haddii la yiri madaxda dowlad goboleedyada ayaa saxiixa ugu dambeeya iska leh soo lama dhihi karo halkaas shaki ayaa ka dhalan kara oo cid madax bannaan oo arrinta la socota ilaa iyo hadda lama hayo sidaasi daraaddeed waxaa dhici kara in madaxda dowlad goboleedyadu ay iyagu cadaadis ku saaraan odayaashaas cidda la xulanayo
waxaa ka sii daran haddana guddiyada doorashada iyaga keensanaya laakiin waxay rabtaa ha noqoto oo meesha wax madax bannaan ma jiraan laakiin arrintu meel kale oo ka sii daranayba ka gubanaysaa Ridwan matalaada haddii la yiraahdo waxaan qabiil baa iska leh sideedaba cidda qabiilka xildhibaanka u noqonaysaa waxay matashaa qabiilka qabiilkuna ama Washington ha deganaado ama meesha meel kale hadda ganaadeed dadka qabiilkaas sheegta ayuu matalaadaas iskale. Haddii la yiraahdo shacabkana shacabka iskale, hor sideedaba xildhibaan oo bob ama popular vote kusoo baxay ama kusoo dowlad goboleed maba matalaba. Horta meesha ay bahashu ka qaldan tahayba taas waay. Waa lagu doodi karaa aqalkan kaleeto dowlad goboleed iyo dowlada iyo gobole iyo teritor wax juqraafi oo matalaa, laakiin representationka waxa iskale shacabka. Shacabkii haddii la waayadii la yiri qabaa'ilaa loo gudbiyey, qabaa'ilkaas unbaa la rabaa in loo daayo ayay ku qumanayd, laakiin hadda qabiilkiina looma badaynba. Oo waxa meesha xaqiiqadu waxa waaye wax hadda weyn oo aan ahayn in nimankan la rabo in laysku hahaayo international community gu dan badan kamale. Horey u sii jirtay inay xildhibaano maxarta xildhibaano keenso, laakiin mashruucan qayb ka ahaw
dabcan sanadkii 2012 dad badan waxay qabaan in dadku ay lacago ku bixiyeen sidii baarlamaan iyo madax ay ku noqon lahaayeen. Haddii la eego xilligan, mar haddii la kordhiyey ergooyinkii, ma la dhihi karaa waxaa sii kordhi kara laaluushka iyo musuqmaasuqa oo markii hore halkii hal oday oo kale aad lacag siin lahayd adoo raba inaad xildhibaan noqoto, hadda waxaad ku qasbanaanaysaa in kontumeeyo oday aad lacag siisa si lagu doorto
musuqmaasuqa. Horta doorashada waxaa la sheegaa Soomaaliya siyaasadeedu waxay noqotay badeeco, bur iyo bariis oo kale adoo iibsanaya noqotay, wixiiba waa la barjees garaynayaa, waa la iibsanayaaba nasiib darada dhacday. Taas ama 10 ha joogto ama 5 ha joogto, inta shacab weynuhu ay talada wax ku yeelanayaan kala iibsigan waa
soconaya. See looga hortegi karaa in laaluush iyo masuq maasuq aanay harayn doorashadaas?
Way adag tahay Ridwan, aniga hadda ma arko. Waa la dadaali karaa iyaran deer oo waxyaala waa la instil garayn karaa, waana la soo saari karaa, waa la ceebayn karaa, oo qofkii waxaan sameeyey waa lagu buuqbuuqi karaa. Laakiin xaqiiqadu waxa waaye Soomaalidu wax hadday aad u taqaano xarfaan ku tahay waa musuqmaasuqa. Siyaasiyiinta Soomaalidu waanay sameynayaan.
Aad ayuu umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo u waramayay wariyaha V O eda magaalada London, Ridwan Xaaji Cabdi Weliweli. Waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O eda. Xubno ka tirsan dowladda Jabuuti ayaa ugu baaqay xubnaha mucaaradka in ay ilaaliyaan sharciga una hoggaansamaan natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxweynenimo ee dhowaan uu ku guuleystay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, taasi oo mucaaradku ay ku gacanseereen jir jiraa'id oo ay ku qabteen magaalada Jabuuti. Waxaa warbixin ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse, waxaase inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Shirkan jiraa'id ee ay qabteen xubnaha dowladda waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka miisaaniyadda ee Jabuuti, Boode Axmed Roble.
Dad badan oo ka kooban saxaafadda madaxa bannaan ee caalamiga, safaarado ajnabiya oo dalkeena degan, goobjoogayaashii kale ee caalamiga ahaa ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa iyo Afrika iyo meel dhul badan ka socday ay goobjooga uhayeen, iyada oo weliba tahay maragmadoon ay ummadda reer Jabuuti indhaha la qabanayn oo qo shaqsi kastii oo codkiisa dhiibtay dhulkii, xafiisyadii iyo meelihii laga codeynayaba indhahooga ay ku arkayeen inay doorashadaasi si xalaala ay u dhacday, si aanan marama la gelin karin ay u dhacday. Waa mahad weyn shicibweynaha reer Jabuuti oo doortay oo u codeeyey inay guuleysato nabadgelyadu iyo xasiloonadu dalka Jabuuti.
Wasiirku waxa uu sheegay inay doorashadu u dhacday si xaq ah, isla markaana ay mucaaradku si xor ah u fikirkooda u dhiibteen. Waxa uu sheegay in dowladdu aanay wax dhibaato u geysan mucaaradka iyo hoggaamiyaashooda.
Ilama maanta aan joogno wada hadlayno cid doorashadii dabadeed ama doorashadu intay socotay la xidhay oo la uleeyey oo la kardhaashay ma maqashay? Maya. Dowladdu waan tilmaamaynaa walaalaha, haddii ay waddada ka ambadaan waan tilmaamaynaa, cid aan u hanjabaynana ma jirto. Laakiin cid aan xidhxidhnay oon qabannay oon ku qabsa oo rabshaday sameeyey ku qabsannay amba aan wax u samaynana ma jirto. Markaas waxaan qura oon ugu yeedhana waxa weeye waddada toosan.
waxaa isna goobta uu ka dhacay shirka jaraa'id ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo sheegay in adduunku aanay ka jirin waddan ay dimuqraadiyadiisu wada dhammaystiran tahay. Waxaase uu mucaaradka ugu baaqay in ay sharciga u maraan wixii ay qabaan.
Cabashooyinkani haddii ay yihiin cabashooyin sharciga dhaafsaneyn, sharcigaas unbaa loo hortagi doonaa. Laakiin cabashooyin siyaasadeed hadday yihiin oo dhaafsan wixii sharcigu u dhigay, kolkaa dee wax kalaa jira meeshaas, waa inaan la baadhaa. Wax kalaa jira waa inaan la baadhaa. Ilaan biseelka siyaasadeed aan ka hadlayno, hor iyo horaantaba ninka siyaasigu wuxuu ilaaliyaa sharafta, ciziga dalka iyo muasasaadka.
Dhinac kalena, mid ka mid a madaxda mucaaradka oo lagu magacaabo Jaamac Amare Maydal ayaa ka jawaabay hadalka kasoo yeeray qaar ka mid a golaha wasiirada ee Jabuuti, waxaana uu wariyaha V O E-da ee Ramadaan Muuse uu u sheegay in uu weli dowladda aanay daabicin natiijadii rasmiga ahayd ee kasoo baxday xafiisyada doorashada. Waxau sheegay in mucaaradku dhankooda aanay wax heshiis ah ama halisa gelinaynin amniga waddanka.
Haddii aad ishubto ood isku kalsoon tahay ood aaminsan tahay doorashada inay si xalaala oo xora ay u dhacday, maxaad ugu hoggaansanaan leedahay xeerka ood wakiiladii xafiis walba noo joogay ilaa maanta aad u siin leedahay natiijadii rasmiga ahayd ee saxiixanayd ee xafiis walba ka soo baxday ee xaqa uu ulahaa ay xaqa u lahaayeen wakiiladayadu, maxaad gacanta ugaga ridi leedahay ood ugu koobtay arrinkii oo dhan? Aniga unbaa natiijada inii sheegaye taani nii sheegay inagu qaata, maxaad ugu soo koobaysaa? Maan leena cidda xeerka ku tumanaysa, cidda amniga iyo nabadgelyada waddanka khalkhalka gelinaysi waa xukuumadda iyo cidda magaciiga ku hadlaysa, ayaan leenahay annagu.
Jaamac Amare Maydal waxa uu ku celiyey hadalkii ay hore u soo saareen mucaaradka ay ku diideen natiijada, waxaana uu sheegay in mucaaradku ay shuruud ku xirayaan aqoonsiga natiijadaasi.
Shuruudda qurahaatay aan ku aqoonsanaan karnayna waxa weeye, iyadii oo loo gacanta nagaga soo rido warqadihii sharcigu noo fasaxayey in aan gacanta yada ku haysano, taa unbaan ku ogaan karnaa xafiis walba intii uu musharax waliba ka helay. Sida qurahaatay ee xaqiiqdahe lagu ogaanayay waa taa weeyaan.
Dhinaca kalena, waxaa goor dhaweyd soo baxday in xubin ka mid a mucaaradku uu sheegay inuu aqbalayo natiijada doorashada. Xasan Idiris Axmed oo ka mid ahaa lixdii musharax ee ka qayb gashay tartanka doorashada madaxweynenimada ee Jabuuti ayaa isagu haatan sheegay inuu ku qancay sida ay doorashadu u dhacday.
Aniga Xasan Idiris Axmed ayaan ka mid ahay tartanka ku jiray. Maanta shicibkii Jabuuti jimcihii waxay garteen in madaxweynihii Ismaaciil Cumar Geelle ay u codooyaan, anigana kaashkiyo laabka ayaan hambalaynayaa. Maantana isagaa helay, waxaa laga yaabana barri haddii Ilaahay nafti noo daayo oo aan ka qaybgalo garan maayo inaan ka qaybgali doonano da'di haddeed ayaa ay qabanaysaan u malaynayaa. Waxaan leeyahay kalsooni reer Jabuuti ayaan ku qaba si sharaf leh ay doorashadan ay u dhacday. Maanta madaxweynihii Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waa madaxweynihii ummaddii Jabuuti oo dhan, Jabuuti joogta, gudaha joogta iyo dibaddaba joogta. Ilaahay, waxaan ka rajaynayaa in mustaqbalkii Jabuuti sidan si ka fiican uu ka dhigo. Maanta dadweynaha waxaan leeyahay waa inaad midnimadii iyo nabaddii wax dhaama ma jirto, nabad la'aan horumar ma gaari karayno.
Waxaase tallaabadaasi uu qaaday murashax Xasan Idiris Axmed muujiyey inay ka caroodeen xubnaha kale ee mucaaradka. Maxamed Muuse Tuurtuur ayaa ku hadlay xubnaha kale ee mucaaradka codkooda, waxaana uu Jabuuti ugu waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Mahdikaas u cabsoodaan malaynaya, ma garan wuxuu ka cabsoonaya, waayo dee malaynaya inuu Ismaaciil Cumar Geelle uu dadka rasaas la dhacayo, dhulku waa iska nabad weeye. Anagu waxaan hubnaa in xaatooyo qaran oo doorasho ay dhacday oon geed loogu soo gaban oon cambaareynay. Marka hadduu dee siro kala hayo ambase si gaar ahaan loola dhaqmay, isaga umadda u sheegi doona. Korka anagu halkaygii baan taagannahay, isaguna dee waxaan leeyahay boonshaas dariiqa jeed qaadatay xaq baad u leedahay. Mataqaanaa inaad dee amba aad ganacsi aad siyaasadaad gasho amba wax kaloo gaar aad gashee, bonshaas good luck walaalkay waan leh
in shacabka reer Jabuuti naga la hadlayna ma laga yaaba iniguna in wada tashiyo in dawladeena dhaxmaraan oo dariiqa Xasan Idriis oo kale aad martaan
sabab baa ku sheegaya runta la isku sheegaa anagu waxaan ka hadlay aniga kula hadlay ka hor muuqda mudane jaamac Cabdiraxmaan Andhoole mudane Cur cilmi khayro saddexdaasi waxa ka go'an oo har ku jirin oo mugdi ku jirin in la noobay si qawan oo qayxan oo qeydin la noobay oo na waligaa ogolaanin su'aasha labaad waxa weeye ninkii waa ka hadlay wixii ritay ee boobay ee ayirsaday ee la libdhay ee maxad yeelisiin waxaan ku darayaa day waxaan yeelin horta nabad baan xuquuqdeeda iyo durwaagii umadu ay lahayd aan ku doonayna qori la qaadanay ma jirto dal ceebisan ma jirto hawshu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waa ka isiri aniga madaxweyne maahay isaga midii adabkayga haye isaga hawlu taala anaga nooma taala kulka waxa weeyaan in dariiqa Xasan Idriis uu maray ninka saaxiibkaya oo xushmeynayo aan marno waa habeenkii xalaha uu tagay runtuna xaqayga xigtaa umaduna weyno heeli doota
dhinaca kalena dawladda Mareykanka ayaa shacabka Jabuuti ku amaantay sida nabadda ah ee codkooda uga dhiibteen doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday Jabuuti jimcihii la soo dhaafay doorashadaasi oo mar kale xilka madaxtinimada dib loogu doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle
aad ayaad umahadsantahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintii mucaaradka Jabuuti oo markaasi ka hadlay sida ay san ugu qanacsaneen doorashadii dalkaasi ka dhacday weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington weli waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin barnaamijkii muuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo warbixin kale oo ku saabsan sanad guradii labaad ee kasoo wareegatay markii gabdhaha lagu qafaashay dalka Nigeria ee kooxda Boko Haram ay qafaalatay. Markan si aynu dib idin xusuusino qodobadii warka ugu door karoona.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa goor dhaweyd xaqiijisay duqeyn ka dhacday koonfurta Soomaaliya 11-12 bishan Abriil. Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen duqeyn xalay ka dhacday deegaanka Yontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Duqeyn kale ayaa la sheegay inay habeen hore ka dhacday agagaarka deegaanka Cabdalla Biroole oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada Kismaayo. Duqeymahan ayay wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanku sheegtay in ay ku dhinteen labadoodaba 12 ka mid ah kooxda Al-Shabaab.
Mintidiinta Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa sii kordhinaya inay caruurta u adeegsadaan in ay ku fuliyaan qaraaxyo ismiidaamin ah sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF. Warbixin hay'adda maanta ay baahisay ayaa lagu sheegay in 44 caruur ah ay ku lug yeesheen weerarada ismiidaaminta ee Boko Haram ee fulisay sanadii 2015, taasi oo 10 mar ka badan tirada sanad ka hor oo ahayd kaliya 4. Sida warbixintu ay sheegtay, mid ka mid ah 5 ismiidaamiye oo Boko Haram ahba waa caruur, waxaana 2 sano ee ina soo dhaaftay 75% caruurta isqirxisay ee Boko Haram ay ahaayeen gabdho.
Dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa maanta sheegay in 2 qof ay ku soo ogeen eedeymo la xiriira kaalintii ay ku lahaayeen qaraaxyadii bishii tagtay ka dhacay magaalada Brussels oo lagu dilay 23 qof. Warqoraha uu ka soo baxay xafiiska dacwadoogaha federaalka ee Belgiumka ayaa lagu sheegay in 2 qof ee dacwadaha lagu soo oogay magacyadooda lagu soo koobay Ismaaciil iyo Ibraahim. 2 qof ayaa waxaa la sheegay inay guri u kireeyeen mid ka mid ah raggii fuliyay weerarka halkaasi oo isku qarin jiray. Booliska ayaa ilaa hadda qaraaxyadii Brussels waxay u xireen 6 qof oo ku jira Maxamed Cabriini oo ah ninkii kamaradda garoonka diyaaradaha ee qaraaxa la eegtay ay qabatay isagoo la socday markaasi 2 qof oo isqirxiyay. Cabriini waxaa sidoo kale lala xiriiriyay inuu ku lug lahaa weerarkii bishii November ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 103 qof.
Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha adduunka uu muddo aad u fog yahay mid gaabis ku socda islamarkaana korarka niyad-jabka ah uu sii xumaan karo. Warbixinta cusub ee IMF ee saadaasha dhaqaalaha adduunka ayaa hoos u dhintay rajadii heerka kobaca dhaqaalaha dunida ee la filayay, kana dhigtay inay filayso inuu kobco keliya 3.2%. Cilmi baarayaasha IMF ayaa sheegay in dhaqaalaha Mareykanka, Japan iyo Midowga Yurub ay sii ahaan doonaan kuwa u kabaca si gaabis ah isla markaana ka liidata sidii markii hore la rajaynayay. Warbixintu si kastaba waxa ay sheegtay in dhaqaalaha Shiinaha la filayo inuu u kabco si ka yaro xoolisan sida iminka la filayay. Qodobadii warka ugu door corona intaas aynuu kaga gudubno wili waxaad nagala socotaan VOA Washington. Qiyaastii 2 sano ayaa laga joogaa markii ururka Boko Haram ee dalka Nigeria uu weeraray magaalada Chibok ee waqooyiga bari ee dalkaasi, halkaas oo ay ku afduubteen tiro ka badan 200 oo gabdho ah. Marka laga reebo fiidiyo dhinaca propagandada ah oo ururka uu soo saaray, ma jirto cid aragtay gabdhahan ilaa markii la afduubtay. Qoysaska gabdhahan la la'yahay ayaa sheegay in ay la rafaadsan yihiin gabdhahooda maqan dartood. Wariyaha V O A da Chris Stein ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Embalala ee dalka Nigeria. Waxa inoo haya Cumar Xasan.
Aabayaal ayaa fadhiya meel har ah oo ku taala suuqa magaalada Embalala, iyagu oo sugaya in gabdhahoodii ay soo noqdaan. Aabayaashani waa 4 ka mid ah 219 gabdhood oo u afduubay ururka Boko Haram iyagu oo iskuul jooga. Falkani waa kii ugu xumaa uu ururku ku kaco, waxaana ururka loo jeediyay dhaleecayntii ugu weyneyd, iyada oo xulafada Nigerian ay ballan qaadeen inay kaalinka geysanayaan soo helidda hablahaas. Militariga Nigeria iyo madaxda dalka ayaa sii wada ballanqaadka sidii hablahaasi loo soo badbaadin lahaa. Waalidka ay gabdhahoodu maqan yihiin xaaladoodu ma fiicnayn ilaa iyo intii afduubku uu dhacay. Yawale Dunya oo gabadhiisa maqan ka hadlaya ayaa sheegay in uu dareemayo xumad iyo gariir. Goobtii gabdhaha laga afduubay oo ah dugsi sare oo ay dawladdu leedahay ayaa hadda burbursan. Ururka Boko Haram ayaa iskuulka gubay kadib markii ay gabdhaha afduubeen. Iskuulka ayaa markii dambe la sii burburiyay si dib loogu dhiso, arrintaas oo aan weli dhicin. Gabdhihii reer Chipokana ka dhigay kuwa meel ay wax ku bartaan aan haysanin. La'aanta fasalla wax lagu bartaa waa mid ka mid ah dhibaatooyinka magaalada. Ururka Boko Haram ayaa sii wada khatarta uu deegaanka ku hayo. Kooxdan ayaa si kooban u qabsatay magaalada Chibok sanadkii 2014. Bishi January ee sanadkan ah, weerar ismidaamin ah ayaa dilay ugu yaraan 10 qof oo suuqa magaalada joogay. Arrintani waxay ahayd mid ku adag dadka deegaanka, gaar ahaana qoysaska gabdhahoodu ay ka maqan yihiin. Yukubi Enkeki oo ka mid ah ururka waalidiinta ayaa sheegaya in 18 ka mid ah waalidiinta dhalay hablaha la haysto ay dhinteen tan iyo markii la afduubay gabdhahaas.
This kind of incidents bring a lot of sickness. You know, you are not in peace of mind. You can't have time for.
Dhacdooyinku waxay keenaan xanuun badan. Ma nasan kartid, waxna ma cuni kartid. Waxaad ku noolaanaysaa cabsi, adiga oo ka fikiraya qofkaaga ka maqan. Qaar ka mid ah qoysaska ay dadkoodu ka maqan yihiin ayaa isweheshada oo ka sheekaysta xaaladooda. Joseph Sanda ayaa marka uu la jooga saaxiibadii iyo qaraabadiisa waxa uu ka nastaa walwalka iyo walbahaarka, laakiin marka uu keligii noqdo ayaa waxa uu aad uga fikiraa gabadhiisa ka maqan.
Aad ayuu mahadsanyahay Cumar Xasan oo inala socodsiinaya warbixintii Chris Stein uu ka soo diray magaalada Embalala ee dalka Nigeria.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaan inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nus milyoon qaxooti Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Kenya walow dhowrkii sare lasoo dhaafay ay dad badani dalka dib ugu laabteen si markaasi iskooda, hase yeeshee ay jiraan dad weli dareensan in kuwa ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya aysan weli haysan nolol ku wanaagsan oo aanay xilligan ahayn xilligii dib loo noqon lahaa. Walow ay jiraan dad u ololeynaya in dadku ay dalkooda ku soo laabtaan oo markaasi ay ka qayb galaan dib u dhiskiisa iyo horumarintiisa. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdikariin Axmed Cali oo isaguna ah siyaasi. Labaduba waxay haatan joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen وأين الشرف كله هين وأين وحبك هيسن أميل والب لجو عدادين هيو وحان سلاهي تدك الصوماليات دل كود أرتوح دام مجر ما مادي إنجليز كي أورنجرتي إيست أو وست هوم إس بست أيار رونا وحي وحكون قن كران وأيكون أولان كران دل كود هدي أي دمان صومالي كصودا نقطة إدنا بقى ما باهنا كالمو إيه وحوي قف وليبا أما وبيدا لبدا وبي دول كود حيا ميل كاستنولوجيسا وكلا صوب حيا أما بدا دير أي نولين هاي أي قف وليبا نولل كسمي سنك
عبد الكريم أحمد علي
عبد حاشي سيدا وشيغي ورنتيو دل غنية وي نولين هاي وبلارين أو كبضان ummada Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaana wanaagaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaateysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah laakiin Cabdi Wuxuu Loobiya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaateysan waxa la mid oo iyaguna dalka gudisa ku dhibaateysan kuwa barakacyaal gudaha wabiyaasha iyo kaluunka uu sheegayo mid ka dibadda u qaxay oo dhuruftu geysay oo ilmihi ku dhashay xariiqa qaxootiga ay hadana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan ki gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaateysan meesha taasina waxay suugaysaa dawlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacabigaas gudahaana ku barakacayna xanaaneysa kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaan u diyaarisa meesha ay ku noolaan lahayn iyo amnigi ay dalka kula noolaan lahayn
waa runtii Cabdi Kariin arintan uu sheegay oo dalka gudhiisa ku ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay laakiin hal baan anigu arintaa u arkaa waxa weeye caalamkan leey waxbaan ina seenaya waxa weeye galeeydan iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed u wadiideysa inay shaqeystaan oo ka xoroobaan ayaan u arkaa anigu waxaan say isleeyahay haddii uu dadku garto tareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatooyinka Soomaalida oo kaliya ma aha waxa dhibaato ku haya kuwan ku shaqeysanaya eele kaalmaanu keenayna ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxa la keenayaa raashin galley iyo wax la mid ah ayaa la keenayaa oo dadkii u wadiidaya in ay dhulkoodii tabcadaan ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray mar walbana waan ka soo horjeeda dadka Soomaali oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali ma isu dilaysa baahida weeye dulkoodi oo barwaaqa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo u tabacdo
bismillaah horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu marka go'aansaday inay meelii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa isagu go'aansado walaalkii Cabdi Xaashi meesha uu leeyahay hay'adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen ku soo beegaya mucaawano sida darteedna dhiri aan dhirinaynin in dadku wax soo saaraan taa waxaa laga rabaa dawladda marka dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo u sheegaya inay waqtiga beeru soo go'ayaan ay ku soo aadinayaan mucaawanada shacabigu waxba kama qaban karo dalkana de dowlad baa uu markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee iyaga marka maxaa uga qorsheysan Cabdi Xaashi iyo dowladda uu ka midka yahay xaaladdaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniga iyo nolol fiican dalka haday uu dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo dadku beerahooda ku filan iyo kaluunkooda ku filan laakiin hada beeran lama falan karo kaluuna lama aadi karo ganacsi gudaha iyo ni walba lacagtiisa wuxuu la aadi meeshii uu kula badbaadi lahaa mar hadii aanay gudihii aanu kula amaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba waxa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xiriir aan lama galay shacabigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibadeeda marka hadii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhex galaan shacabiguna uu dhiiran lahaa ninka hantidiisa banaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhisto laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaaba meesha ka maqan tii ha sameeyeen
horta waxa weeye dhibaatada soomaaliya taalla ee la sheegaya horta dalka oo dhan taalla meelo fara badan ayaa nabad ah waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maal geliya oo hantidoodii geliya haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo amniga naftoodu ay ku adag tahay waxaan isleeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wadaa shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen tan kale waxaan isleeyahay caalamku soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay waxa lacagta magaca soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aada u baaxad weyn laakiin xaggay gashaa ayay su-aashu noqonaysaa hadda 120,000 iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale ciidanka soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto $100 oo weliba marar fara badan loola yahay ayay ku magacaaban yihiin waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa dadka soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye soomaaliya ha geliyaan si dhallinyaradu shaqo u hesho ta labaad caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada shisheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka soomaalida ilaan magaca soomaaliyeedba lacagta lagu soo qaadaa dadkuna dabcan ay soo noqonayaan de haddii ay inuu wadaniyadi jirto wey dareenkaa qabaa waxa weeye dadka soomaaliyeed wadaniyada yaa ka maqan dadnimana maaha waxaana leeyahay dadka soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan dadkooda ha aaminaan dowladdooda ha aaminaan oo gacan ha siiyaan sidaa ay uga baxaan dhibaatada haysa
aada ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdixaashi cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna siyaasi jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd intay ahayd oo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsanya yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya doodaasi gaabnahakaad ka dhegeysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaana inoo soo diyaariyay inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa isniintii shalay booqday magaalada hiroshima ee dalka jabaan magaaladaas oo 77 ka hor uu maraykanku qumbulo darriyeed ku burburiyey kerry ayaa jabaan u tegay inuu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay ururka G7 kulanka ayaa gogol xaar u ah shir madaxeed bisha soo socda ee may ay madaxda ururkani ku yeelanayaan dalkaas kuwaas oo madaxweyne obamana uu ka mid yahay ajandihii wasiirada ayaa waxaa ka mid ahaa booqashada magaalada hiroshima magaaladani ma aha ta keliya ee maraykanku qumbuladda ku dhuftay ee waxaa weheliya magaalada kale ee nagasaki falkan ayaa dhacay bishii ogost ee sannadkii 1945 oo ku beegan dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida labada qumbuladood waxay dileen ugu yaraan 190,000 oo qof marka la eega taariikhda dunida weerarka qumbuladda atomikada ee maraykanku jabaan ku dhuftay waa ka keliya ee ilaa iyo hadda dunida laga adeegsaday maraykanka oo aan isagu dagaalkan labaad ee dunida markii hore qayb ka ahayn ayaa waxaa inuu galo ku riixay sida taariikhyahanadu ay sheegayaan weerar ka yimid dalka jabaan ciidamada cirka ee dalkaasi ayaa 7-dii bishii December sannadkii 1941 weerar ku qaaday dekedda Pearl Harbor gobolka Hawaii ee galbeedka Maraykanka weerarkii atomikada ee sannadkii 1945 ayaa ahaa mid ka mid a waxyaabihii keenay in dagaalku joogsado dalalkii jabaan jarmalka iyo talyaanigu isku dhinac ahaana ay isdhiibaan wixii intaasi ka dambeeyey maraykanka iyo jabaan waxaa ka dhexeeyey xidhiir dhinacyo badan leh sida uu sharxayo xuseen cabdikariim axmed gindhish oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada raleigh ee gobolka north carolina
walaal xiriirka maraykanka iyo jabaan ka dhexeeya waa xiriir aada u xoogan oo mid dhaqan mid dhaqaale mid military intaba leh maraykanku asaa uu aha protect u ah Japan oo ay dhinaca ka degan tahay China ay ka degan tahay iyo North Korea labaduba oo khatar ku ah jiritaanka iyo tada shacabka maxuu ahay Japan khatar ku ah maxuu ahay tasifudna ay maartay ciidamo xoog lana ay sameystay oo hadii maanta Japan la soo daayo China la soo daayo ay adag tahay in Japan ay iska caabin karto haddii aanu Mareykan aanay xiriir military mid ciidan mid dhaqaale mid siyaasad intaba aanay la lahayn sidaas darteed ayaa Japan ay tahay dowladaha ku tiirsan Mareykanka oo duudkiisa ku dangiiga oo mar walba dowlad Mareykanku ay diyaar u tahay inay ka difaacdo wax kasta oo kaga yimaada Korea ama kaga yimaada China.
Kerry ayaa intii uu joogay magaalada Hiroshima hadal ka jeediyay goob loo dhisay in lagu xasuusto dhibanayaashii qumbulada dhariyadii uu Mareykanku tuuray.
Going through this museum was a reminder of the depth of obligation that every single one of us in public life carries. In fact, every person in position of responsibility carries.
Dhexmarida madxafkani waxay xusuus u tahay qoto dheerida waajibka saaran mid kasta oo inaga mid ah oo mas'uuliyad haya. Run ahaan qof walba oo xil haya ayaa waxa saaran inuu nabadda ka shaqeeyo oo uu sii wada dadaalladii ay madaxweyne Obama iyo madaxda kale isugu yimaadeen shirkii nukliyarka ee magaalada Washington dhowr maalmood ka hor ka dhacay ayuu yiri. Arrintii ka dhacday magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki waa mid xasaasiyad gaar leh oo ka hadalkeedu aanu fududayn. Booqashada magaalooyinkan oo madax sare oo Mareykanku ay ku tagtaana taas ayay la mid tahay. Siyaasiinta ilaa iyo hadda goobaha si booqday ayaa ahaa kuwa oo heerkoodu hooseeyo sida uu markale sharxayo Xuseen Gindhish.
Way jirtaa in safaaradaha Mareykanka at least laba safiir oo hore oo ay u dambeysay Caroline Kennedy ay booqdeen intii uu ahaa Obama uu ahaa muxuu ahay presidenta uu ahaa arrintaas oo loogu gobol xaarayay in xiriirkaas iyo muxuu dhaawacaas waqtigaas dheer gaaray xoogaa la soo dabciyo xasaasiyadda meesha laga saaro waana tan u gobol xaartay in Kerry uu maanta tago marka uu ka qayb galay G7 ama gruubka toddobaad la yiraahdo ee wadamada horumaray shirkoodii markuu ka qayb galay inay halkaa tagaan oo ay soo booqdaan iyagoo xusuusanaya dhibaatooyinka uu dagaalku leeyahay iyo dagaalku inuu yahay waxa ugu dambeeya ee la rabo marka diblomaasiyad iyo wada hadal ay socon waayaan last resort waxa la yiraahdo ama waxa ugu dambeeya oo ay sameeyaan dawladuhu uu noqdo oo keliya.
Sida aynu soo xusnay tagista magaalooyinka dhibto gaadhay iyo ka hadalka arrinta qumbuladu ma aha kuwa fudud, hase yeeshee maadaama hadda laga joogo muddo 70 sano kor u dhaafaysa ma la soo gaadhay xilligii madaxda Mareykanku ay cudurdaar ka bixin lahaayeen dhibkii dhacay.
Arrinta raaligelinta ma u malaynayo in Kerry wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanku uu ku dhaco inuu apology ka dhiibo ama raaligelin ka dhiibo wixii dhacay 71 sano ka hor. Madaxweynaha Mareykanka oo laga yaabo bisha dambe in ay u tago Japan gogol xaarna ay u egtahay in Kerry kaga sii hormaro meesha oo loo gogol xaarayay inuu madaxweynuhu oo isagu la fahantiisu ah nin kusoo koray Far East Asia wax badanna ka yaqaan xiriir fiicanna la leh ama degaanka ha ahaato ama dadkana yaqaan inuu tago Japan uu tago oo uu maaragtay kaga qayb galo maxuu ahay sigana uu booqdo laga yaabo inuu booqdo Hiroshima iyo Nagasaki midkood laakiin marna suurtagal ma aha madaxweyne dalka Mareykanka markaas haya awoodi haya ama wasiir arrimaha dibadeed wali awood haya inuu midkoodna ka dhiibo raaligelin maxuu ahay tacadiyadii ka dhacay bamkii lagu tuuray labada goor ee lagu tuuray dalka Japan ee dowladda Mareykanku ay ku tuurtay taasoo shacabka Mareykanku aanay marnaba ogolayn inay iyagu qaataan wax ku saabsan inay iyagu mas-uul ka ahaayeen arrinta mar walbana loo saariyo in Japan iyadu ay tahay qolada marka hore strike ama dagaalka bilowday oo dhibkan inuu dhaco keentay.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta ku soo qaadanay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqday mid ka mid ah labada magaalo ee dalka Japan ee uu Mareykanku qumbulo daryada ku dhuftay sannadkii 1945. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka waa amuuraha Mareykanka. intaasi aynu kaga gudubna waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere. markana dhinaciisa ugaanta aynu eegina, waxaa idinku soo maqan heeska gacalo, codka Shariif Cabdalla.
kasi fanaanka Shariif Cabdalla ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeedii kii Islaanta Soomaaliga VOA tan kula tidanba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.